Такім чынам мы набліжаемся да кульмінацыі сённяшніх пятых угодкаў вострае брамы. Гэта супольная мара беларускіх літаратараў майго пакалення, такая як у артыстаў сыграць Гамлета. Які ён, Гамлет беларускіх інжынераў чалавечых душ. Прачыню адразу таемны кантэкст гэтага пытання. Рэч у тым, што ў беларусаў найбольш адэкватнымі выразнікамі запаветных памкненняў былі і ёсць літаратары. Нехта нават трапна заўважыў, што беларусы як нацыя вычыталі сябе ў кніжках. А калі так, дык паводле законаў логікі, пісьменнікі скажуць нам пра тое, чаго і ад іх чакаюць іхныя чытачы, а можа быць, гэта будзе куток жаданняў усіх беларусаў. Так ці інакш, паспрабуем. Найбольш асцярожны ў меркаваннях, як яму тое і належыць, новы старшыня саюзу пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Калі шчыра, хочацца напісаць незвычайную рэч, дзе гісторыя і наш сённяшні дзень будуць пераплецены і знітаваны. Ёсць назва гэтай рэчы, ёсць задумы, ёсць своеасаблівы план, але зноў жа падкрэсліваю, мара новай кніжкі. І часу на яе напісанне. Мару пра вольны, спакойны, шчаслівы час.
Адам Глёбус засцерагае беларускіх пісьменнікаў ад безагляднага пераемніцтва чужых узораў.
Такая планка ёсць ва ўсіх. Як кожны там вайсковец хоча быць Наполеонам, як кожны мастак марыць стаць у пэўным узросце Леонардо да Вінчы, так ёсць пісьменнікі, якія хочуць быць Стівенам Кінгам. От на сённяшні дзень уяўленне пра суперпісьменніка – это вобраз Стівена Кінга. Ён вельмі распаўсюджаны. Я лічу, што это хвароба. Прытым яна вельмі небяспечная хвароба. Я назіраў за мастакамі шмат, як людзі таленавітыя, здатныя, напрыклад, захапляліся нейкай асобай у мастацтве. Вельмі популярная там, напрыклад, Леонардо да Вінчы. І чалавек малюе козачак, малюе звычайна, як усе, і раптам з'яўляецца подпіс Леонардо да Вінчы. У маім выдавецтве я ведаю, што калі пісьменнік загаворвае пра Стівена Кінга, то гэта вельмі небяспечная з'ява. Трэба з ім вельмі акуратна, вельмі тактоўна абыходзіцца. Артыст марыць сыграць на сцэне Гамлета, увасобіць гэты вобраз. Так вось, гэта ўсё вельмі патрэбна. Калі ты вучышся, пакуль ты вучышся, ты можаш быць і Леонардо да Вінчы, і Віктора Вазарэллі, і Мікеланджэла, і Рафаэля. Памерыць на сябе, прымерыць 125 кашуль. Ну вот што, самае вялікае у Леонардо да Вінчы. Я прымерыўся, не, я не Леонардо да Вінчы. І на ўзроўні вучобы, напісаць пад Пушкіна, напісаць пад Янку Купалу, это нармальнае акадэмічнае заданне. Вывучыць маналог Гамлета. Это нармальнае акадэмічнае заданне любога артыста. Іншая справа, што можна маніякальна бясконца вучыць гэты адзін і той жа маналог і зацыкліцца на ім.
Ігар Бабкоў сумняецца ў самой пастаноўцы пытання пра супольную мару.
Немагчыма казаць пра ўсіх беларускіх пісьменнікаў, як пра такую агульную масу, шэрую ці наадварот бліскучую, паколькі у беларускім грамадстве тое місце, пачэснае цэнтральнае місце культурнага героя, якое раней належала па праву беларускаму пісьменніку, па чарзе пачалі займаць вялікі журналіст, а потым вялікі паліттэхнолаг ці вялікі менеджер, арганізатар падзеяў, размеркавальнік грошай, то хутчэй за ўсё гэтая мара не тое, што не знікла, а яна як бы стала метафізічнай. Яна цяпер размяшчаецца па-за рэальнасць. Літаратары разумеюць, што могуць штосьці зрабіць істотнага, але пры гэтым яны разумеюць, што ў сістэме культуры, ў сістэме грамадства гэта істотнае не то, што не будзе пачутае, а можа быць, не будзе існаваць ўвогуле як істотна.
Андрэй Федарэнка таксама аспрэчвае самое паняцце супольнае мары, маўляў, шмат залежыць ад маштабу і спецыфікі таленту.
Некалькі апошніх гадоў, з кім я не гаварыў, і за чаркай, і без чаркі. У іх сапраўды памяншаецца апошні крытэрый які павінен быць самы высокі. Ну, калі не хадзіць вакол ды каля, адзін раз па п'яні сказаў я свайму самым блізкаму сябру, вядомаму пісьменніку: «Хачу атрымаць Нобелёўскую прэмію». Ён на мяне паглядзеў як на страшнага прыдурка і сказаў, што гэта не модна цяпер. Хто цяпер атрымоўвае гэтыя прэміі? Ты што? Паглядзі, пісьменнік, які перад сабою ставіць мэту атрымаць у літаратуры Нобелёўскую прэмію, ён для мяне, сказаў мой сябар, чалавек кончаны. Словам, ён мяне змяшаў з зямлёю, я сам сабе здаўся маленькім, сціпленькім, дохленькім. Тое самае і ў тэатралаў сыграць Гамлета. Можа быць, гэта не зусім тое. Можна сказаць, кушаць подана, і гэта будзе лепш, чым слабы Гамлет. Моцная кушаць подана лепш, чым слабы Гамлет.
Падобную думку пра тое, што кожнаму сваё, выказвае і Людміла Рублеўская.
Кожнага ёсць свая мерка найвышэйшых дасягненняў. Можна, вядома, арыентавацца і на таго ж Владзіміра Караткевіча, на Багдановіча. Ну, не ведаю, у кагосьці такая мерка, можа, Анатоль Сыс. Але мне здаецца, што ёсць якбы меркі, скажам, вот то, что у своем районе вот шматтыражцы надрукавалі ты першы, тады, значыцца, вот у краіне, у коле беларускай літаратуры. Так, але ж гэта ўсяго толькі колы, далей ідзе кола там, скажам, сусветнай, сучаснай літаратуры. Але гэта кола, яно зноў-такі абмежаванае пэўным часам, і таксама гэта не канчатковы вынік і не вышэйшая планка. Мне здаецца, што творца, пісьменнік павінен рахункавацца толькі сам з сабою. Таму што толькі чалавек, скажам, рамеснік, у сабе ўпэўнены. А творца – это самагрыз,